Kepler adatlı radyosu. Yerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 9. yılı, Kepler'in Bahadır günü. Kepler'in cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan ben, Yoksun Anlı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulun havarların asını 5. günlaki yağdaya göre levaplı molumlar kosmosu kalın çetmek mümkünçülüğünün mahrum edilenliklerine idiyarlar den atılan çap edilen havar çekke. Marinin derman hanalarındaki yaramırlık mühlütü geçen dermanlar ilad arasında alada dörediye. Ziyaret kervini helakçılı uçuradı. 15 adam vefat dolu diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpokollu. Şeyle de tigirli yürüyüşleri meczur çekilen bücce dişkarlarının kavirinin burnu anadı. Kaviri kuşunu itirt diyen atlen çap eden havarımız köpokollonların beyesliğine girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, koloyda Aşgabatta saparda olan bilirmen Edward Limon ile geçiren söhbetdaşlığımız hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Amerikan analitiğinin fikrine göre Türkmenistan'ı yutkaşıklık bolup bilir. Yönü olar kıyınçılıkların hüttesinden gelmeli. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlar bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağa, telefon edip aytmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemin dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği 2024 yılın ikinci yarım için Sağlık ve Türkmenistan'ın lukmançılık zurnarlarına abone yazılışının doğa medyanlığını haber veriyor. Bildirişte edilmeğine göre bu nesirlere yazılan adamlar sağlığı uğrayış ulgumunun dürlü uğurlarına alınıp barlayan giyin erimli işlerle tanışmak mümkünçülüğüne eye olur. Emma Türkmenistan dünyada yurttaki keselçilik yağdaylarını berk yaşırıp saklayan, hatta bütün dünya yayran pandemiya faktlarını hem inkar ediyen yurt tökmününe tanılıyor. Türkmen Vettuvati, sol tanına sağlık nesirleri yurtta tiyade yayılan virus varada hem haber vermeyer. Adatlığın haberçilerinin veriyen malumatına göre, dümeğe mengdeş alamatları olan keseli uçuran hastalar tağım ve iz duymak okuyumunu yitiriyer. Medisina hizmetleri olsa bir taraftan ilatı vakti geçen dermanların hem satılmağı ulen köp adam için el yeterliler. Hizmetlerin hiilinin pesliği ve bakaların kımmatlığı adamların sağlığına hop salıyor. Temani kardeşim gödel devam ettiriyor.
Adatlıq xəbərçisinin 6-cı iyunda verən məlumatına görə, dümevi məngdəş virusun tiyadı bir görünüşü paytaxta yayrapdır.
Bu dümevi sezevar olan xəstələr özlərinin iyiyən imitinin tağamını duymayanlığından və burnunun iyi salmaq okuyubunu yitirməkindən şikayet edərlər.
Dip xəbərçimiz aydar. Xəbərçimiz tağım və iyi duymaq okuyubunu yitirmək yalı alamatları bilən geçən keselçiliği anıqlama uçin yeterlik çəri geçirilməyənliqin aydar. Paytaxta yayrayan bu tiyadı virusun nəyəmədiqini və onun koronavirus bilən bağlı bol olmadılığını yurdun sağlığı saklayış resmilerinden anıklayıp olmadı. Şu çakaçınlı COVID-19 keselinin yekece dayağdığını resmi derecede kırar etmedik. Türkmenistan'da koronavirus testleri geçirilse de neticeler məlim edilmeyer. Bu aralıkta kadalı medisina hizmetleri ilat köpçülüğüne el yeterli del. Sağlığı becerme uçin talep edilen maddi çıktıcıların artmağı ulan bir vaxta hizmetlerin kiyilinin aşaklamağı Türkmenistanlıların alıdalarını arttırıyar. Adatlığın haberçileri medisina hizmetlerinin kiyilinin pesliğinin adamların sağlığını hof bastına salyanlığını belli yerler.
Hastaların geçirilen operasyadan son kaytadın kosmosu operasyaya miyataç olayan yağdayları köpölyer. Metelim. Kör içeyizini ayırdan hastaların yağdayı qoğulusman, hasın bitirleyen yağdayları köp bolyar. Qosmaç operasiya edilen vaxtında içeyizinin ne doğru tikilendiği ya da başka bir organına çatılandığı anıqlanyar. Şeyli yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasiyasından son başkası qaytadan kesip yanlışları düzeltmeli bolyar. Neticede hasta ecir çekiyer. Kə vaxt ömürlük mayib bolyar.
Deyip Aşgabatlı Lukman anonimlik şertinde gürün verdi. Azatlı külön gürleşen Lukmanlar medisina hizmetlerinin hiilinin petilmeğini korrupsiyada görüyorlar ve para xorluğun medisina uğrundan berliyen bilimin hiilini inleyen qoşadanlığını okuva direk çareleri çekiliyen studentlerin son Lukman olup işe yerleşmeğinin de tanışlığı ve para ulen bağlı bolyanlığına ünse çekerler.
uzak vaqtlap saqlanyan korrupsiya sağlyk saqlash pudogynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50 000 amerikan dollarlaryny çylyny para berip girýärler. Ve soň Lukmanyň diplomy bilen tamamlaýarlar. Şuňky gün biz şonuň erwet netijelerini Lukmanlaryň taýýarlyk derejesinde görýäris. Lukmançylyk käärine ýa bolan 1400 pet hünärli, 50 diplomly Lukmanlar häzir Türkmenistanyň ähli taýýarlyk merkezlerinde we hastahanalarynda ýylatyň taýýarlygyny barlamak we bejermek işini alyp barýarlar.
Dip anonim gürleşen taglyk resmi taýýar. Aýallaryň taglygy boýunça işleýän Lukmanlaryň gurrun bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejergi derarly dünýäsini täzeleýän dinanlaryň ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çağı dogryp bilmeýän aýallaryň sany köpelýär.
Göwrellik wagtynda dogry bejergi berilmän Lukmanlaryň öz wezipelerine sowuk sala garamagy netijesinde göwreli aýallaryň we çağı dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan bimahal ýogulýan halatlary bolýary. Bäbekler ejesiz ýetim galýary. Pajygaly wakalaryň sany artýary.
Dip Lukman aýdar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyna galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine görä Türkmenistanda operasiýa ettirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiýedäki lukmanlar hem türkmen hassalarynyň käbirine goşmaça operasiýa etmeli bolýan halatynda uzal kooperasiýasynyň gelmişliklerinin anyklanýanlygyny, hassalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudakdaky problemalary açyk agzamýarlar. Türkmen medpowaty saglyk pudagynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär.
Kepdäniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistan bir tarapdan mekteplerde berilýän bilim düşünjäniň ýeterlik bolmagyny agsasa, ikinji tarapdan bilim pudagynyňdaky paraxorlygyň halis başyna goýberilmegini agsaýar diýip agatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan enatalar, muallimler aýdýarlar. Synçylaryň käbiri paraxorlygyň esas sebäbini büdjet işgärlerine berilýän aýlyklaryň juda az bolmagy bilen baglanşdyrýar. Ikinji tarapdan, golaýda Ýewropa bilen türkmenstanly diňleýijimiziň tassyklamagyna görä türkmen häkimiýetleri ýurdy barha beter bolanogystany, ýagny çäklendirmeler, ýapyklyk ýurduny öwürýärler we bu ýagdaý adamlary barhaken daşary ýurtlara çykyp gitmek pikirini tekliýär. Çatak geri jurnalistler bu ýagdaýlar barada resmiýlerden hiç bir düşünürş alyp bilmeýär we türkmen medeniýeti ýurdun ýüzbeýi bolýan kynçylyklary barada dymmak pozisiýasyny dowam etdirýär. Mektep muallimlerinin ýüzbeýi bolýan çäklendirmeler bardaky maglumaty kardeşim Sehradan alalyň.
Livaply bilim işgärleriniň ençemesi özleriniň hepdede 36 saatdan artyk işläp, goşmaça gadan çetmek mümkinçiliginiň çäklendirilýändigini aýdyp, nägilelik bildirýär. Olar bu çäklendirmäniň paraxorlygyň möjümegine getirýändigine, para beren bilim işgärleriniň ondan goşadyrnak içinde azat edilýändigini belleýärler. Bu barada Livaply muallimleriniň ençemesi anonim şertde Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gürrüň berdi.
Men işleýän mektebimde direktoryň soraýan parasyny berip bilmeýänim üçin maňa hepdede 24 saat iş wagty hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji maşgalamy eklemäge ýetmeýändigi üçin hususy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okuýan sagadym bilen merkezde okuýan sagadymyň umumy sanynyň 36-dan geçmeli däldigini, ondan artyk okutmagy hakymyň ýokdugyny aýdýar.
Dip türkmen awatly muallim bellidi. Bu çäklendirme bilen orta mekteplerdäki işlerinden soň türkmen awat şäherindäki Çärji we Dänow etraplaryndaky hususy bilim merkezlerinde sapag okudyp, goşmaça gadan çedýän muallimleriň ençemesi ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň tassyklamagyna görä bilim merkezleriniň başlygy bu çäklendirmäniň sebäbini Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündürýär. bilim ulgamında zähmet qatnaşyklaryny kesgitleýän maddada bilim edaralarynyň pedagogik işgärleri üçin hepdede 36 sagatdan artyk bolmadyk gysgaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özlerinin döwlete değişli bolmadyk bilim merkezlerinde goşmaça gadanç edýändiklerine ünsi çekip çäklendirmä nägilelik bildirýärler. Bu meseleni çözmek maksadı bilen döwlete değişli däl bilim merkezlerinde zähmet qatnaşyklary hakkındaki kanunları öwrenmek üçin ýurdun zähmet kodeksini ve bilim hakkındaki kanununu hem açıp gördük. Emma hiç da tapmadık deyip çärjewli bir muallim belledi. Ýurdun bilim hakkındaki kanununda bilim edaralarının hereket etmeginin şertlerini kesitleyen 15-nji maddada eýetçiligin döwlete dahalsız görnüşdäki bilim edaralarında bilim bermek ve işgärleri hünäri taýýarlamak işini ygtyýarlandyrmagyň, bilimin hilini döwlet gözegçiliginiň, bilim işiniň döwlet akreditasiýasynyň meselelerini Türkmenistanyň ministrler kabineti tarapyndan tasdiklenilýän kadalaşdyrjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýändigi aýdylýar. Bilim merkezleriniň başlyklary muallimlere beren maglumatynda bu düzgünleriň muallimleriň ýadamazlygy üçin bilim ministrligi tarapyndan kabul edilendigini, özlerinin edip biljek zadynyň ýokdugyny hem aýdýarlar. Ýöne muallimler bu çäklendirmäniň paraxorlugynyň möjümegine getirýändigini, para beren bilim işgärleriniň ondan azat edilýändigini ve olaryň hepdede 36 sagatdan has köp sapak okudyp goşmaça gadan çetmegine ruhsat berilýändigini belleýärler.
Bilim merkezleri muallimler bilen alalaşyp, ýagny olardan para alyp okuwçylaryň goşmaça toparlaryny döredýärler we olardan gelýän girdijiler gara buhalteriýada hasap alýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwlete tölemeli salgytlary tölemeýär we goşmaça sagatlar üçin muallimlerden para almak mümkinçiligi döredýär.
Dip vilayet baş bilim müdürlüğündäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayetiň bilim resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde bilim berýän yani muallimlerin ortaça zähmet hakkı takminan 2000-3000 manada barabar bolup, bu merkezi bankın kursunda 570-850 dolara, garavadarın nırhında 100-150 dolara dengdiri. Yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçlıkların, haritların ve hizmatların gımmatlamanın arasında büccet işyerlerinin ağlabasının şolsanda muallimlerin zähmet haklarının güzeran eklemeye yetmeyendiğini habarçılarımız aydıp geliyerlere. Olar bu yağdayların kəvir muallimleri okuwçylardan para almağa, käwirlerini işden soň dürli işlerde zähmet çekip, şol sanda hususy ulagynda kire edip ýa-da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmaça gadanç etmäge iterýändigi barada hem ençeme gezek habar berdiler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärdiňiz. Korrupsiýa, ýurt meseleleri barada dymmak, häkimetleriň ähli dady gülalawullyk edip görkezmek synanşyklary, Türkmenistanyň ýollarynaky ýol, köçe hadisalarynyň sebäpleri, helakçylykly wakalar azaltmak üçin gysgaly görülmeli çäreler barada edilmeli gurulmalaryň hem öňüni alýar. Yönü yol hadiseleri, onların sebepleri resmi tayden yaşarılsa da il içinde biliniyor. Kete olar varadaki malumatlar karasız neşirlere hem gelip yetiyor. Adatlı'nın havarçısının kolayda veren malumatına göre 26. mayda Dağsoğul velayetinin gal üpçünçülük edaralarının işgärlerini sevdiğin iri adiyarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barayan bir minibus ve Toyota Sienna kısımlı mikrobus Dağsoğul Könrönç yolunun uğrunu Bollumsal itirafının Aşgabat Dayhan Birleşiginin kolayını yol helakçılığını sürdü. Köçü yol hadisesinde 15 adam helak oldu. Bir neçe adam yaralandı. Temanı kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Daşoğul şehrinden ve Şavadi travından olan energetika pudunun işgärleri Sapermatrik Komaşe travının çevrine yerleşen Ivraim Edhem yadigarlığını ve ilat arasını 360 erenler adı bilen tanalayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarete varyan ekeni Daşoğul könürgen çıkarıyorunun uğru bilen Ulov kervenin başını çekip varyan minibus Boldumsal şehrinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgadık günvatarda yerleşen Aşgabat Dayhan Birleşiginiň deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan saw tarapa çykyp 4 gezek togulanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansakda 2-nji adam hem aman galmandyr. Yöne ulağı 16-njy bolup, iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa helakçylykdan halas boldy. Ol ulağ togulanyp başlanda gapdal penjireden ýere gaçypdyr. Çağajyň burny hem kanymandyr. Yöne gorkupdyr.
Deyip vakanın şayiatları da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşgərlər kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtoğluğu minin esasan denanlardan ibaret ikinci topor hem yol hadisatını uçurdu. Minibusun izinden gelen uloğ hem alcırağınlığın arasına birden çepete uluyar.
8 adımlık uloğdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları diyar. Azatik Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatörde ziyaretxanı yolunu avtoloğu helakçiliklerinin xas köp xasabı alınıp başlananını haber veriyar. Demiradık Türkmenistan'ın möhüm ziyaretxanılır. UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlik toplumları yerleşer. Bu sebepte aprel ayına aşık aydın pir yadigarlikler toplumuna varyan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sebepte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiriyen yol uloğu hadisalarına sebep bolyan onay diyarlar.
Yollar erivet, vilayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri, Dasovuz Könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşayca diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın ve otta Könürgün şehrinin koloyunu 600 maşkala niyetlenen tazı bir hedirki zaman obasının açılmağına karışlayan onay diyarlar. Açılış tabarasını hükümet başlarının belli orunmasarlarının ve ministerliklerin yol başlarının katlaşmağına karışlayar. Yönü yerli yaşayıcılar şeyli davaraların ön sirasını adet olun yolları avatlamak işlerinin 20 magistralde henizem geçirilmeyen onay diyarlar.
Tazı şehirçanın açılış tabarasına prezident katlaşmayar yönü belli ministerliklerin yol başçıları vice premierler katnarsa da daşoğuz könürgünç avtomagistrali avatlanmayar. Hedir ähli üns prezidentin barıp görmegine ve davaralı açmağına qaraşılayan göroğlu qara yoluna gönüktürülyar.
Deyip kuramoçuluk işlerinin xabarlı çeşmeler Azatik Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Məlim Orşial Bradın Azatik Radyosu'nun çeşmeler Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sevdi safar etmene qarışlayanını xabar verdiler. Yurdun beylik sevdilerine hem yoluluğu hadiseleri var adı xabar verdiler. Azatik Radyosu'nun ikinci xabarçısı 3. iyunun aşağı var şəkərinin Atamrat Niyazov Şayorunun uğrunu olan uluğu hadisesini Bradımın helak olan onu xabar verdi.
Bir pervayb olmadık adamların beren ilkinci kömögüne qaramazdı. Yol hadisasında ağır şikayet alan adamı halat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu arıqda Türkmen Nokot News Neşir Maya ayının ikinci yarımını aşqabat Türkmenabat avtomagistralının uğrununa iki yengil avtoğluğun PTP çakışmağı neticesine 7 adamın helak olanını haber veriyar. Neşir ödünün Telegram sahipasını ulu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekiller çap etdi. Bu hadisa köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadisalarını esas sebep hükmünü örküdünyar. Bu arıqda da Atık Radyosu'nun aşqabatda haberçilerin gurrundaş bolon yerli sinç İçeri İşler Ministerliğinin yol güdügüçülüğü uğurluğu tarafından sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, uluğ hadisalarının sebeplerinin xatırına ağdayarlar.
500-600 dolar möçverinde para verip sinagdan geçti edilip, o kodı sertifikat bu tölüğün daşından sürücülük şahadetnamasını alıp bolyan mahali yollarda uluğ hadisaları bolup geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları ünlü çekti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol uluğu hadiseleri var adı hasabat vermeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Texas Üniversitesi'nin profesörü Edward Limon ile geçirilen söhbetdaşlık bilen devam ettiriyor.
It was my first visit, of course, a very difficult country to visit, a very difficult country to access, especially as a scholar who works on authoritarianism and human rights issues.
Türkmenistan daşarı yurtluları, xüsusan siyasi prosesleri öğrenen günvatar hünermenlerini ve analitikleri yurda gugunsuz göy vermekte tanılıyor. Yönü ören seyrek yağdaylarda hem olsa Türkmenistan'ı ve Merkez Aziz sevdini öğrenen belli hünermenler her nisikte olsa kete Türkmenistan'ı barıp görmeyi başarıyar. Merkez Aziz meseleleri boyunca Oksus Cemiyeti bilinen Almarlı Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkez Aziz'de hoğupsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon yakınına terrorçuluk Çorlu Varşı konferansiya katnaşma üçin Aşgabat şəhərinə səfər etdi. Doktor Limon Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda özünni dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden ýetgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or there aren't enough articles being written about.
Bu meniň Türkmenistana den ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Amerikada Aziýada kafetarizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy urunýan almy barlyk üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylsyrmly bolmagyny galýar. Gynansagam Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakyny ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki ýaly urumlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Menin käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňiz diýär şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakyny gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
You know, the micro rayons where you have, you know, a lot more life is happening and a lot more people.
Olar bir ýagdaý nähili düşündirýärler. Ýurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Yeah, I talked a little bit about that. And of course, as you know, there are these shop fronts, right, that theoretically have products in them, but then, you know, you go to the door and you see that the shops are empty.
Hawa, biz bu arada biraz gürleştik. O tayda hem yerde diyenyalı ovodon dükkan vitrinaları var. Ve bu yurda haysidir bir sevda bolmol deyip pikir ediyersin. Yani olara yakinlaşanını dükkanların içinin boşluğunu görüyersin. Ondan bunun öz buluşu bir patiyemkin ovodatıdığını göz yetiriyersin. Yani önüm aydışım yali köp adamlı köp durmuş kaynayan etraplarım var. Men bu hili keçi etrapların birini barıp bilenime şahat boldum. Menin ejden gurrunlarımdan çen tutulsa in köp yayran düşündürüşlerin biri huva bilen bağlı. Yani bar mesele huvada. Buyur gatısı. Şu sebepten adamlar köçülere çıkmayar diyerler. Doğru. Aşgabat köpden çıksı olup bilir. Yani men or yerde bolun vaatımla beyle ısı deldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçülere çıkmak, gedelenç etmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşü göre adamlar haçanlar bir vaat mikro rayonlardan bu yere tazı caylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin nem için munça infrastrukturu munça köp tazı cay kuruldu. Ve onları hiç kim ulanmayar diyen sorumu hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
But no one gave me a convincing answer why there's so much infrastructure, so many housing developments, such large highways, wide highways, but with not a large enough population to fit within that.
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulgamların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar üçün deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasını ve beylikü qarışsız xabar veriş seriştelerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hedirki zaman nastayashe vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks and you can watch current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem barp bileniňiz aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsyr bir biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men bir azıcık gürleştim. Elbette bu biraz kıyın boldu. Men ol yerde gatı az vaqt boldum. Ve adamların öz-özüne senzura etmek derecesi gatı yokurudu. Adamlar görünetin sebepleri göre umuman açık gürlemekten. Hayretine daşarı yurtları bile naçaçan, pikir alışmaktan çekiniyerler. Yani menne dürlü sohbetteşlerlerin edilen gürlünlerden bir neme umut var. Yağdayı kim kimden yutkiyer. Tezir lider Serdar Berdi Muhammedov'un yol başlığını şehirde ütköşüklük şemalı duyuluyar diyen təsir dörüdü. Yönümün bu umidlara seresaplılık bilen qaramak gerektiği pikrediyarın. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bolan gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyny umyt baglaýarlar. Türkmenistana durmuş gatyk kyn bolmagyny galýar. Men diň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyny umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Siz Merkadadiyanın beylik paytaltlarına hem barıp gördünüz ve resmi adamlar ile fikir alıştınız. Tecrübe nokta aynalarından seyredilenine Türkmen resmiler ile kuruluşunuz da hem sol bir yağdayı gördünüz mü ya da bir yerde kayısır bir derecede tapaklı var deyip olur mu?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşarı yurtta hizmetdaşlar ile gürleşmekte belli bir feresaplılık var. Men ol yerde gıyısı vaat buldum. Yine daşarı hizmetdaşlar ile işemek isteği bariyalı olup göründü. Misal üçün Aşgabattaki daşarı yurt ilçikanalarının işgərlerinin anıklan zatlarımdan çen tutsam, devlet idaraları hizmetdaşlığı has açık görünüyor deyip bilirin. Yine elbette Merkez Aziyanın belki yurtlarına kardeşlerinin tapavutluluktu. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşen wagtlaryna olardaky seresaplylyk derejesi ýokary bolup duýulýar.
Onu diýmek türkmen hökümeti we ýurt bu urda gaýsyr bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
I left with a sense of hope, I guess I would say maybe.
Men umyt duýgusy bilen gaýtdym. Ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebitde dürli programmalar alyp barýan ýaş alymlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyryaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyny hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boyunca misal üçün energetik pudoğunu halkara hizmetdaşlığını dörödüp bolar diyen umit bilen aittim. Bizim bilişimiz yalı kabir hükümet pudoğlarına muna isleği talap var. Şu sebepten min hedirki rejimin başlangıç nokotlarını gödemine tutup yağdayın qoğuluşup bilecektiğine ehtiyaçlı umit bilen aittim.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ütgöşmelerin bolma üçün Türkmenistan haysi kıyınçılıkları yenip geçmeli.
Challenges that remain.
Hawa uluk kiyinçilikler saklanıp galýar. Şu hepde Hytaýa gaz eksportyny dowam etdirmek perspektiwalarynyň Russiýanyň Hytaýa iýberýän gazyny artdyrmak we Türkmenistanyň bu bagdardan gysyp çykarmak finansiýalary bilen bagly synagylary uçraýanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu elbetde Türkmenistan üçin düýüpli kiyinçilikleri döredir. Şu nukdaý nazardan seredilene türkmen hökümeti üçin iň oňat senariýa ykdysadyýeti diversifikasiýa etmek we ykdysadyýeti daşary ýurt maýy goýumlaryny açmak zerurlygyny düşünmek bolar. Biz şunyň ýaly uly bolmadyk ütgeşmeleri Gonşu Edvistan'ın misalını hem gördük. Muna elbette demokratiyalaştırmak deyip bolcak değildi. Yani ol in olmanına kevir çeklendirmeleri yenileştirmek ve ilatı mümkünçülük döretmekti.
I think for that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat unofficially, but of course it's $3.
Yine bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış çalış kursunun iyi şüdünü 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3,5 manat koşu alış çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəskilçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın en gımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koymanı kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilşiyalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course not a process of democratization, but at least just like kind of softening of some of the...
Yine bir çınlakay kıyınçılık ayarların hukukları bilen bağlı. Misal üçün ayal gıyılara sürücülük şahadet namasının berilmeyeni çeklendirmek meselesi yurt üçün katı ulu mesele olup duruyor.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslidigi ýurdun üzgünleşmegine getirýän hemişelik bitaraplyk statusynyň durmuşy ukypsyzlygyny düşünýär diýip tama etmäge käbir esaslar bar. Çözgüdiň ýeketäk ýoly ýuwaş-ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara hat köp internet hili ýeterligini bermek şol sanly Elektron sevdanın ösmeğine şertler döretmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
You know, this opening up can be an opportunity, economic opportunity for the country.
Hormatly dinleyijiler, merkezi meseleleri boýunça Oksus jemgyýeti diýip bilinýän Almyň Barlygy merkeziniň prezidenti we Texas Universitetiniň merkezi ýa-da howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professory doktor Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlik bilen bagly pikir garaýyşlaryňyzy bize iýip berseňiz, sizden hoşal bolardyk. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.